Частина 16. «Цей пес, – сказав Гонд, – утратив свого пана, мабуть, зараз на початку війни. Правдоподібно застрілили його, а коли пес переконався, що дім його пана є ограблений, а його власна будка спалена, здичавів від жаху та втік у ліси, де жив, схований перед зором людей, під густим терням у ямі темній, як гріб. За поживою відважувався іти, мабуть, лише вночі. А що був з родини гінших псів, вернулися йому всі властивості дикости, коли день за днем, ніч за ніччю жив у лісі, як вигнанець. Коли до нас пристав, здивувало його, що я не боюся. По довгих місяцях я був, певно, першою людиною, що не лякалася, і тому він не нападав на нас. Він, певно, думав, що я, так як він, є голодний і шукаю поживи, тому вів мене до ворожого складу запасів. Підземним входом усунувся до величезної комори і приніс звідти шматок м'яса і для мене. З того я догадувався, що там є цілий ряд підземних комор, де німці, мабуть, зложили не тільки продукти, але й бензину та вибуховий матеріал. На основі цих даних я діяв. Але тепер говорім про щось інше. Я не радо згадую війну. Гляньте, захід сонця запалює вершки Гімаляїв. Гора Еверест горить як золото. Молімся. Веди мене від неправди до правди, з темноти до світла, з неспокою до миру. Коли скінчив молитву, вийшов я тихо з нашої хати і подався в дорогу з Калькутти до Лямайського монастиря у Сінгалеле. Тепер розкажу вам, як вернувся Гонд з бойовища додому. З кінцем січня було відомо начальникові бенгальського полку, що Рябошейка вже не здібний виконувати обов'язки поштового посильного. Гонд, який привіз його туди, не був вояком. Крім тигра чи парда, не забив ніколи нікого у своєму житті. А сьогодні, коли сам захворів, були оба з Рябошейкою звільнені від служби і післані назад до Індії. Доїхали до Калькутти в березні. Я не хотів очам своїм вірити, коли одного дня побачив їх перед собою. Гонд виглядав перестрашений, так як і Рябошейка. Здавалося мені, що обидва важко хворі. Гонд віддав мені голуба. Перед від'їздом у джунглі він пояснив мені свій душевний стан декількома словами. «Я мушу вилікуватися від страху і ненависти. Бачив я занадто багато, як людина вбивала людину. Мене звільнили від служби, бо я занедужав на важку хворобу – страх. Тому відходжу до невинної природи, щоб у лісній самоті вилікуватися з цієї недуги». Відійшов до монастиря в Сінгалеле, щоб там лікуватися молитвою та роздумуванням. Я старався вилікувати Рябошийку. Його голубка та дорослі вже діти в цьому не помогли. Діти бачили в ньому чужинця, тому що про них не дбав. Але голубка дуже цікавила його, хоч і вона не могла приневолити його літати. Я дав переглянути його крила й ноги доброму лікареві, а той сказав мені, що голубові нічого не бракує. Але хоч його крила й ноги були здорові, він не літав. Особливо боявся розкладати праве крило, а також звикав ставати на одній нісці. Я не звертав би на це уваги, коли б Рябошейка та його голубка не готувалися закладати гніздо. У половині квітня, коли в нашому гарячому підсонні починаються вакації, одержав я листа від Гонда. «Твій Рябошийка, – писав він мені, – не повинен тепер готуватися до родинного життя. Коли його самичка знесла яєчко, знищ їх. Не дозволь висидіти. Такий хворий батько, як Рябошийка, обтяжений хворобливим страхом, може дати світові тільки бідних, слабих голуб'ят. Принеси його до мене. Заки закінчу лист, хочу тобі сказати, що почуваю себе ліпше. Прийди з Рябошийкою скоро. Святий Ляма хоче бачити тебе та його. Крім цього, ціла родина Рорісів вернулася цього тижня з Цейльону. Вона, напевно, розважить твого любимця. Я послухав ради Гонда, посадив рябошийку до одної клітки, а його голубку до другої і подався в дорогу на північ. Який інакший вигляд мали гори тепер навесні? З важних причин переселилися мої батьки до Дентаму на декілька місяців скоріше, як звичайно. Прибули ми туди в останніх днях квітня. Одного дня взяв я зі собою рябошийку та з тибетанським караваном на конику вирушив до Сінгалелі. Голубку я свідомо лишив у Дентамі, щоб рябошийка до неї вернувся, аж зможе знову літати. І якраз цією тугою за голубкою він мав вилікуватися. Голубка мала привабити його до себе. Гонд вірив, що рябошийка до неї прилетить, щоб помогти їй висадити знесені яєчка. Хоч на другий день після нашого відходу до Сінгалеля мої батьки знищили яєчка, бо ми не бажали хворих і немічних його нащадків, що робили б йому тільки сором. Вдень ніс я рябошийку на рамені, а на ніч зачиняв його до клітки. Цілоденний побут на здоровому повітрі й гірському сонці вертав йому здоров'я. Одначе він не відважився злетіти з моєї рамени, щоб полинути до своєї голубки. Навесні Гімаляї не мають собі рівних. Луги блистіли біленькими квіточками, між які повпліталося довге пруття ожин, що тут і там дозрівали у вогких гарячих заглибинах, де і смарагдові папороті розгортали свої широкі обійми. Деколи продиралися ми гущавинами, де росло багато карликуватих дубів, величезних берестів, гімаляйських кедрин і каштанів, яких корони не пропускали ані одного проміння сонячного світла. Скрізь було видно змагання за життя. Корінь боровся з коренем за місце, галузка з галузкою, дерево з деревом змагалися за світло. В тіні тих великанів на соковитій траві паслися звірята всякої породи, які й самі врешті ставали стравою для тигрів, леопардів та чорних пантер. Цілий праліс кипів життям, а його буйність загострювала вічна боротьба за буття між птахами, звірятами та рослинами. Така вже суть життя, що саме собі протиставиться. І найдрібніша комашка підлягає цьому законові. Коли ми виринули знутра ліса і нараз побачили перед собою відчинену країну, осліпило нас гаряче тропічне сонце своїми діамантовими проміннями. Золоте тремтіння водяних комах наповнювало повітря. Метелики, горобці, снігурі, тетері, папуги, індійські дрозди, сойки й пави кричали, співали та залицялися взаємно, літаючи з дерева на дерево, з вершка на вершок. А ми в широкому просторі, поміж чаєвими плантаціями з одної сторони, а смерековими лісами з другої, з трудом уходили на гірські хребти, гострі як ножі. Повітря рідшало за кожним кроком, тому важко було дихати. Звуки й відгомони лунали далеко. Найменший шепіт можна було почути на тій висоті. Як звірята, так і люди йшли мовчки, повні пошани до цієї величної самоти та спокою, що самі приневолювали мовчати. Тут блакить неба не була посквернена хмарами, ні знепокоєна яким-небудь рухом, за виїмком голосного лету сірих журавлів, що відлітали на південь, чи сизого орла, що стрілою падав у глибоку пропасть. Довкола нас панував освіжуючий холод. Орхідеї розцвіли за ніч і широко відчинили свої пурпурові очі на нас. Над озерцями простягалося величезне і смарагдове листя лотосу, а його сріблисті й сині корони квітів приймали у свої обійми золото-чорних бджілок. Ми були вже дуже близько Сінгалеля. Лямайський монастир підіймав своє тім'я і неначе витався здалека з нами. Його крилата стріха та старовинні стіни маячили неначе прапор на обрію. Глянувши туди, я з радости приспішив крок, І за годину після цього ми спиналися по стрімкій стежці до монастиря. Зовсім інший був світ між тими людьми, що далекі були від щоденної метушні нашого життя. Було полудне. Ми з Гондом зійшли бальзамовими лісами в долину до гірського потока, де помилися, а також рябошийці приготовили купіль. Коли пообідав у клітці, пішли ми до монастирської їдальні, де чекали вже на нас монахи. Кімната спочивала на кедрових стовпах, прикрашена золотими капітолями у формі смоків. Сволоки, почорнілі від старости, були прикрашені вирізбленими широкими лотосовими орнаментами, ніжними як жасмин, але твердими як сталь. На підлозі з червоного пасківця сиділи в оранжевій одежі монахи, погружені в тихій молитві, що була подякою перед кожною їдою. Гонд ждав зі мною перед їдальнею, поки скінчився обряд хоровим співом. «В мудрості, а це є Будда, наше спасіння, в побожності наше спасіння, у клейноді правди, що світить у лотосі життя, наше спасіння». Після цього я вступив у середину та привітав ігумена, якого шляхотне обличчя засяяло усміхом, коли мене благословив. Також поклонився я іншим монахам і, схрестивши ноги, зайняв з Гондом місце при столі, що нам сягав до половини грудей. Сидіти на холодній долівці після цілоденної мандрівки під проміннями пекучого сонця було дуже приємно. Нам дали їсти – юшку зі сочевиці, смажену картоплю та кавуни з підливою. Тому що ми з Гондом строгі вегетаріанці, не їли яєць, що стояли на столі. Після їжі пили ми гарячий зелений чай. Після обіду закликав ігумен Гонда й мене до себе на післяполудневий відпочинок. Ми вилізли з ним на найвищу скелю, що виглядала як орлине гніздо, над яким росло декілька ялинок. Там побачили ми строгу голу келію, без ніякої обстанови. Я не бачив перед тим цієї скельної комірки. Коли ми посідали на землю, розказував нам старий старець. Тут, у цьому монастирі, молимося до вічного милосердя двічі денно за очищення усіх народів на землі. Але війна все ж таки продовжується, наповняючи страхом і ненавистю навіть птахів та звірят. Душевні хвороби поширюються скоріше, як фізичні. Людство вже скоро буде так обтяжене страхом, ненавистю, підозрінням і злостивістю, що треба буде найменше одного покоління, щоби був вихований новий тип людей, позбавлений усіх цих пристрастей. Безмежний смуток зморщив досі гладке чоло лями, а кутки його уст були обвислі від утоми. Хоч жив він у своєму орлиному гнізді, далеко від усього світського руху й бою, все ж таки відчував він тягар людських гріхів болючіше, ніж ті, які роз'ятрили зло війни. Одначе по хвилині продовжував він із усміхом. «Говорім краще про Рябошийку та Гонда, які є з нами. Коли хочеш, щоб твій голуб знову піднявся до ясного неба, мусиш роздумувати над безконечною відвагою, так як Гонд над нею міркує вже багато днів, шукаючи уздоровлення». «А як, отче?» – питався я. Жовте лице ігумена залилося рум'янцем. Мабуть, привела його до розпуки незручність мого питання, і я засоромився. Ігумен відчув мій стан душі, та щоб мене заспокоїти, додав: «При кожному світанні та при кожному заході сонця посади собі рябошийку на плече й говори собі в думці. Безмежна відвага володіє кожним життям. Кожна істота, що живе та дихає – це джерело безконечної відваги. Коби я був настільки чистий, щоб міг влити безмежну відвагу до серця тих, кого я діткнувся. Коли будеш так роздумувати деякий час, то одного дня відчуєш, що твоє серце, твоя думка та твоя душа наскрізь очистилися. Твоя душа позбулася уже страху, ненависти та злости, Вона свою силу перенесе на голуба і розірве пута його страху. Той, хто потопче у собі все зло і приведе свої думки до повної чистоти, може дати світові найбільшу духову силу. Зроби так двічі в день, як я тобі порадив. Всі монахи нашого монастиря підуть тобі на поміч. Побачимо, що з того вийде. По хвилині Ляма продовжував. Гонд, який знає звірят краще від кожного іншого смертника, тобі сказав, що наш страх лякає звірят, і вони на нас нападають. Твій голуб такий переляканий, що думає, ніби ціле небо хоче на нього напасти. Кожний листок, що падає з дерева, лякає його. Кожна тінь, що проходить біля нього, вносить страх у його душу. А все ж таки корінь усього цього терпіння є в ньому самому. Якраз тепер це село, що лежить під нами, бачите його там на північний захід, переживає подібне страждання, як рябошийка. Тепер, коли цією дорогою кочують звірята на північ, усі перестрашені селяни стоять насторожі довкола зі старими рушницями, щоб їх убивати. Але звірята нападають, чого давніше вони не робили ніколи. Приходять бізони і пасуться на полях. Леопарди крадуть їм кози. Якраз сьогодні принесли сюди вістку, що минулої ночі дикий буйвіл убив одного селянина. Хоч я їм постійно раджу, щоб викинули страх зі своєї думки молитвою та роздумуванням, та вони не роблять цього. «Чому, о благословенний учителю?» – питався старий Гонд. «Чому тоді мені не дозволяєш туди піти і увільнити селян від тих шкідників?» «Ще ні», – відповів Ляма. «Хоч ти вже вилікуваний від страху у свідомому стані, але над твоїм сном тяжить ще декілька днів, а потім з твоєї душі буде випалений останній корінь страху. Коли будеш зовсім здоровий, та коли селяни будуть ще й далі терпіти від диких звірят, тоді підеш їм на поміч».